Lékaři bez hranic zhruba po 8 měsících obnovují záchranné a pátrací operace ve Středozemním moři. A právě o tomhle tématu se teď budeme bavit s Jitkou Kosíkovou, dětskou sestrou, která byla mimochodem už celkem na 8 misích Lékařů bez hranic. Aktuálně se vrátila z Jižního Sudánu. Vítejte na Radio Wave, dobrý den.
Dobrý den.
A také s Tomášem Bendlem, což je vedoucí komunikačního oddělení České kanceláře Lékařů bez hranic. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Proč se Lékaři bez hranic rozhodnuli obnovit ty záchranné mise ve Středozemním moři?
Tak ten důvod je vlastně velmi jednoduchý. My ty záchranné operace obnovujeme, protože tam lidi umírají. Vlastně podle Mezinárodní organizace pro migraci ta oblast centrálního Středozemního moře je nejsmrtelnější uprchlická trasa na světě dnes. Od ledna 2019 do teď tam zemřelo zhruba přes 570 lidí, to jsou muži, ženy i děti, a to jsou zároveň jenom ty, o kterých víme, protože samozřejmě, když se ty lidi topí, tak nejsme schopni dohledat všechny, nebo teda OSN nebo Mezinárodní organizace pro migraci nejsou schopni dohledat všechny. A my jako organizace, jejíž posláním je zachraňovat lidské životy a dodržovat humanitární principy, tak předtím prostě nemůžeme zavřít oči, a proto ty záchranné operace obnovujeme a proto se tam vracíme.
My jsme tu na podobné téma měli nedávno pana Rozumka z Organizace pro pomoc uprchlíkům, kde jsme se právě bavili také o té situaci ve Středozemním moři, a on tam zmiňoval, že v podstatě tam aktuálně nefunguje, dá se říct, žádná záchranná loď, takže ta loď, která tam teďka míří z Marseille, bude tím pádem jediná.
Nebude úplně jediná. Ty záchranné operace, které tam provozují neziskové organizace, jsou velmi omezené, ale bude skoro jediná. Já myslím, že se teďka bavíme možná o dvou lodích jiných neziskových organizacích, primárně německých, ale zároveň je důležité říct, že ty záchranné operace by primárně a podle mezinárodního humanitárního práva měly být v gesci těch států toho regionu. A ty záchranné operace vůbec neprovozují a nedělají tak víceméně už od roku 2014, kdy Itálie ukončila tu svoji záchrannou operaci, která se jmenovala Mare Nostrum. A neziskové organizace tím pádem se snaží vykrýt nějak tady to vákuum, který tam zbylo, právě proto, aby ty lidi neumírali, což je naše práce.
Když už jste zmínil Itálii, tak ta je aktuálně asi nejvíc slyšet, co se týče toho negativního přístupu k vyloďování uprchlíků u svých břehů. Máte nějakou, nebo komunikujete nějak, jak s Itálií samotnou, tak s dalšími evropskými vládami, co se týče té možnosti vyloďování?
Ano, ono to ani jinak nejde, protože aby to taky člověk pochopil, aby si možná posluchač dokázal udělat představu. Vlastně ta záchranná operace končí až v momentě, podle mezinárodního humanitárního práva, kdy jsou ty lidi vyloděni v bezpečném přístavu. A tady ty bezpečné přístavy designují takzvaná záchranná operační koordinační centra. A my s nima jsme v kontinuální komunikaci, protože jinak bychom ty lidi neměli nikdy kde vylodit. Oni jsou ty, kteří musí designovat, kam je máme vrátit, a musí to být v souladu s mezinárodním právem, což znamená, že se musí jednat o bezpečný přístav. Takže tady ta komunikace probíhá kontinuálně a bez ní by to vůbec nešlo.
Co se týče odpovědí, které jste dali dohromady po tom, co jste uveřejnili, že se vracíte zpátky do Středozemního moře a strhla se docela solidní diskuterská bouře na vašem Facebooku,
ano,
tak jste tam mimo jiné zmiňovali důvody, proč není možné zamířit s uprchlíky do Tunisu nebo do Egypta, a zmiňovali jste tam v souvislosti s tím Tunisem, že ten přístav není úplně bezpečný, a teď tam bylo, tuším, že uvedeno číslo 2, co se týče, ano, bezpečnosti. Můžete k tomuhle být konkrétnější, jaká je ta škála čísel a co přesně to znamená v praxi?
Jo, ta škála je 3číselná, pokud se nepletu, ale tohle je vlastně něco, co vůbec nedefinují a o čem vůbec nerozhodují Lékaři bez hranic. Tohle je něco, co má na starosti OSN, které definuje, jak je ta země nebo není bezpečná, nebo zda ten přístav je nebo není bezpečný. A jak jsem říkal na začátku, ty záchranné operace vlastně jsou kompletní, až když ty lidi vylodíme v bezpečném přístavu. To, že OSN ten region Tuniska definuje jako nebezpečný, to je něco, čím my se musíme řídit. Protože kdybychom se tím neřídili a ty lidi tam vylodili, tak jednáme protiprávně. My máme povinnost zákony poslouchat a musíme se jimi řídit stejně jako evropské státy. Takže to je ten důvod, proč jsme o tom taky takhle mluvili a proč tam teďka nemáme v plánu ty případné zachráněné lidi vylodit, protože OSN to takhle definuje.
Paní Kosíková, vy jste byla ve Středozemním moři v roce 2016. Dokážete třeba porovnat, i když teď se na tu misi do Středozemního moře nechystáte, jestli tam budou nějaké rozdíly, a pokud ano, tak v čem?
Asi ty operace jako takové prakticky budou probíhat úplně stejně. A to, co říkal Tomáš, je, člověk si tam nemůže na moři dělat úplně, co chce. Jen tak nalodit, koho chce. Je to vždycky v úzký komunikaci s tím záchranným centrem, s ostatníma loděma. A jenom ta situace, já jsem koukala na čísla, což je možná něco, co bude jiný. Koukala jsem teda na data UNHCR a v té době, kdy já jsem tam byla, tak to číslo těch lidí nezvěstných nebo utonulých bylo přes 5000. Dneska ve celém Středozemním moři, nejenom v té centrální části, je to něco přes 800, což není tak velký číslo v porovnání, ale když se to porovná s tím číslem lidí, který se snaží přeplout to Středozemní moře nebo se přes něj nějakým způsobem dostat, tak to procento těch utonulých je mnohem, mnohem vyšší. Dneska je to každý 55. V té době, kdy já jsem tam byla v roce 2016, to byl každý 73. Takže ta situace je i podle těch dat horší dneska.
Jak probíhá ta samotná záchranná operace? Co se děje před tím, než se dostanou migranti na loď Lékařů bez hranic a co se děje ve chvíli, když už na té lodi jsou?
Tak my jsme měli několik monitorovacích cest, jak jako, ať už vizuální z lodi, to, co se děje okolo, kam člověk dohlídne na horizont pomocí radaru a pak v kontaktu s těmi záchrannými centry, kdy jsme dostávali echo, buďže někde je nějaký člun ve špatné situaci, nebo jsme ho sami viděli a začali jsme komunikovat s tím záchranným centrem. Nejdřív se dělal takový jako průzkum naším motorovým člunem, co tam je za lidi, jak ta loď vypadá, jestli tam mají nějaký zraněný, nebo jestli je ve člunu voda. A pak ta samotná, vlastně mezi tím jsme připravili celou tu palubu a ta záchranná akce začala. Trvala někdy celý den, nikdy to nebylo pár hodin a to je jenom ta část, kdy vlastně ty lidi dostáváte na palubu té naší větší lodi. Ale ta práce tam nekončila. Teď si představte, že máte na omezeném prostoru několik set lidí, kteří mají žízeň, mají hlad, potřebují si dojít na záchod, potřebují se najíst, potřebují se napít, potřebují si odpočinout, protože ve člunu sedí pár hodin a některý z nich mají zdravotní potíže. A teď ta cesta na té lodi, nás tam bylo stejně jako teď na Ocean Viking 9-10 lidí z Lékařů bez hranic, tak starat se o několik stovek lidí je docela náročný a je to teda vyhrocená situace i na té lodi. Není to úplně bezpečná, protože jak Tomáš říká, ta záchranná akce končí až tím, když všechny ty pasažéry my vylodíme nějakým bezpečným přístavu.
A pak je tu ještě samotná komunikace s těmi migranty, kteří asi neumějí všichni anglicky, pokud někteří. Jaké řeči ovládáte vy, kdo jste na té lodi a jak tím pádem probíhá ta komunikace mezi vámi a uprchlíky?
Tak na tohle my tam máme speciální pozice, většinou to bude 2 nebo 3 lidi, kteří umějí nejenom anglicky, francouzsky, ale případně arabsky nebo nějakým jiným dialektem, kterým se mluví v afrických zemích, aby ta komunikace byla co nejsnazší. Takže čím víc jazyků člověk umí, tím líp se dorozumí, ale někdy to i tak bylo obtížné. Já si pamatuju, že jsme tam měli větší skupinu Bangladéšanů, kdy jednoho jsme vlastně delegovali jako překladatele pro celou tu skupinu.
Já bych se ještě jednou přeci jenom vrátil k té Itálii. Aktuálně je to tak měsíc, dva zpátky, web Guardianu zveřejnil obsáhlý článek, kde se popisuje moderní otroctví na farmách a v zemědělském sektoru, kdy italská mafie zneužívá především africké uprchlíky jako levnou pracovní sílu bez jakýchkoliv práv a dává v tomhle kontextu tím pádem smysl vyloďovat migranty právě do Itálie, když jim pak hrozí vykořisťování, sexuální zneužívání a rasově motivované útoky.
No, já bych v tomhle ohledu možná hlavně upozornil na to, čím ti migranti prochází a uprchlíci v těch libýských detenčních centrech, odkud také utíkají. A podle toho, co tam viděli naše týmy, to je opravdu peklo na zemi, doslova. Možná takový případ, který by to dokázal nejlíp ilustrovat z poslední doby, se stalo zhruba před měsícem, když v jednom tom detenčním centru v Tadžuře v okolí Tripolisu proběhl nálet, zemřelo tam asi 70 lidí. A naše týmy tam potom šly, aby poskytli zdravotní péči přeživším. A ten náš šéf té mise, který byl součástí tady toho týmu, tak říkal, že opravdu nikdy nic takového neviděl, protože tam bylo třeba v jedné místnosti opravdu přes všech těch 70 mrtvých těl. V podstatě nešlo tam ani chodit, nešlo se ani dostat nakonec té druhé místnosti. A tohle to jsou podmínky, ve kterých tam ty lidi přežívají v tom strachu, který to potom způsobuje, když se něco takového stane. Nemluvě o tom, že ty každodenní podmínky jsou úplně šílený. Ty lidi jsou tam vystavený ohromnému psychickému stresu, stali se oběti sexuálního násilí, obtěžování, zneužívání. Pašeráci je tam často využívají pro otrocké práce. Prostě ty lidi jsou zavřený v podmínkách, odkud vždycky se budou snažit utíct. Bez ohledu na to, co si myslíme nebo nemyslíme, že je čeká někde na italském břehu nebo v nějaký zemi. Oni jsou opravdu ve stavu totální nouze. A nic je nezastaví před tím, aby pro sebe a pro své rodiny a pro své děti hledali aspoň nějakou šanci na bezpečí. My se jako Lékaři bez hranic asi nedokážeme kvalifikovaně vyjadřovat k tomu, co se potom děje v Itálii. My tam nepůsobíme, žádný tým tam nemáme, ale co se děje v Libii, vidíme, proč ty lidi utíkají, chápeme. A to, že se potom topí ve Středozemním moři, je něco, před tím prostě zavírat oči nemůžeme.
Nabízí se otázka, teď nevím, jestli chytrá nebo hloupá, proč tím pádem pořád ta trasa směřuje přes Libii a nesměřuje třeba přes Maroko?
To se přiznám, že já nedokážu úplně kvalifikovaně posoudit, proč ty migrační toky fungují tak, jak fungují. To je asi otázka spíš na někoho z Mezinárodní organizace pro migraci nebo pro OSN, protože ty migrační trasy, to je důsledek opravdu politických krizí v těch zemích, odkud ty lidi utíkají, a my jako s nima nejsme úplně všude a nevidíme úplně všechno. Takže na to já se asi nepřipadám, že dokážu úplně dobře odpovědět. My prostě vidíme, co se děje v Libii a vidíme, co se děje v tom Středozemním moři.
Vy jste se vrátila teď v pátek z Jižního Sudánu, paní Kosíková. Jaká je situace v téhle zemi, anebo třeba i v dalších zemích, odkud tím pádem, co se týče toho afrického kontinentu, míří migranti směr Libie? Jestli to jde nějak shrnout.
Já můžu popsat to, co se děje v Jižním Sudánu. Tam my působíme už několik desítek let a uprchlických táborů, ať už v Jižním Sudánu samotným, anebo za hranicí, ať už je to Kongo nebo Uganda, je nesčetně. Těch nepokojů, které se tam dějou, jsou vlastně takový rychlý potyčky, boje o zem, o místo, o vodu, a lidi se prostě seberou a utečou. A utečou tam, kde můžou nejblíž. Takže někdy je to několik kilometrů a pořád jsou ve své zemi. Někdy je to za hranice té země. Co já jsem tam viděla, já jsem tam byla i před 5 lety, tak je to takovej kolotoč. Lidi utečou, někdy se zase vrátí, když je to období klidnější. Někdy zůstávají v zahraničí, protože tam mají lepší přístup ke vzdělání, lepší přístup k živobytí, než měli doma, nebo počkají, až děti dostudují a pak se zpátky do Jižního Sudánu vracejí. Není to tak, že všichni, kdo utečou, by chtěli prostě bejt pryč. To, jestli se některý z Jižního Sudánu nebo ze Sudánu vydávají až přes Libii do Středozemního moře, to asi nedovedu odhadnout. To jsou čísla, které potom bychom měli z IOM, ty země, které odkud lidi utíkají. Ale je to vlastně, mně přijde, že pro ty lidi v Jižním Sudánu nebo v okolních zemích, kde ta nestabilita je velká, tak je to něco jako denní chleba, prostě se zabalit a utéct. Není to jednoduchý, ale je to něco, s čím jsou konfrontovaný po desetiletí a stává se to jejich takovou normou a občas člověk prostě má dost a chce to ukončit, chce něco jiného.
Lékaři bez hranic působí i v zemích, odkud migranti odcházejí. Ostatně teď jsme mluvili o tom Jižním Sudánu. Jaké další země to jsou a s čím by se podle vás mělo začít, aby k té migraci nedocházelo?
Jo, Lékaři bez hranic teďka působí ve více než 70 zemích světa. Máme tam zhruba 500 projektů všude po světě. Co se týče té otázky, co by se mělo stát, aby se ta migrace omezila, já bych tady opravdu jenom zdůraznil, že v těch zemích, když se bavíme třeba o zemích jako Somálsko, nebo Eritrea, nebo i ten Jižní Sudán, to jsou prostě země, které skličují ohromně složitý politický krize, na který vůbec neexistuje humanitární řešení. To je první věc, kterou bychom si měli přiznat, a je potřeba takhle vnímat i to, co se děje ve Středozemním moři. Ty záchranné operace vůbec neexistují jako řešení té situace, my to ani netvrdíme, nikdy jsme to neřekli. To je prostě krizový opatření pro to, aby lidi neumírali a aby se vyřešily ty politické problémy, které způsobují ty příčiny pro tu migraci. To je prostě otázka rozvojové spolupráce a mezinárodních vztahů a je potřeba, aby to řešili ve spolupráci s těma místníma komunitama a zeměma organizace jako OSN, nebo aby se to řešilo i v rámci bilaterálních vztahů mezi jednotlivými státy. Tohle to žádná lékařská organizace nikdy nebude schopná vyřešit. Ale zatímco tady ty politické krize existují, zatímco to probíhá, tak my nemůžeme prostě se tvářit, že to nemá dopad na ty lidi a na ty civilisty, kteří jsou oběti tady té situace, a neposkytnout jim tu lékařskou péči. Tady ty dvě myšlenky je potřeba udržet v hlavě simultánně a zároveň lidem je potřeba pomoct prostě, když trpí, a zároveň je potřeba řešit ty politické krize, které to způsobují. Ale tohle musí dělat úplně jiní aktéři, kteří se na to specializují a kteří tomu rozumí.
A když to vezmeme třeba za poslední dekádu, abychom nebyli úplně negativní, pokud samozřejmě existuje pozitivní odpověď na následující otázku, je v některé z těch zemí vidět posun k lepšímu?
Určitě ano. Určitě jako jsou pozitivní příklady. Teďka nevím úplně, v jaké zemi, říkám, my jsme prostě ve více než 70 zemích světa. Já teďka asi nedokážu jako vymyslet úplně dobrý konkrétní příklad, který by reflektoval nějaký politický posun. Možná Jitka, jestli něco má?
Já třeba můžu, ani ne tak politický, ale teď, když jsem jela do toho Jižního Sudánu před měsícem a půl, tak jsem si říkala, že vlastně budu připravená na to, že se nic nezměnilo. A během těch 6 týdnů, co jsem tam byla,
vracela jste se, pardon, po jak dlouhé době?
Po pěti letech. A v tu dobu tam vlastně neexistoval žádná koncepce zdravotního systému, poskytování pomoci. Dneska nefunguje to zatím, ale co Jižní Súdán má, je nějaký strategický plán, koncept toho, čeho chce dosáhnout, jak ta zdravotní pomoc má vypadat, jak má vypadat nemocnice, jak má vypadat zdravotní středisko, jakou péči má kdo poskytovat. Tak nějaký plán tam je, a tohle to je posun rozvojové pomoci. Tohle není humanitární pomoc, která jedná v krizi. A i když to trvalo 5 let a možná další 10 let to bude trvat, než se to někam pohne a než to bude implementováno, tak to nějaký posun je.
Já teda se omlouvám, já bych tomu možná ještě jenom doplnil, byť ty konkrétní případy se hledají těžce, tak možná číslo, který tady pomůže a který to ilustruje celkem pěkně, je, že byť se často mluví o té migrační krizi, o uprchlické krizi a o tom, jak se sem údajně valí nějaká horda lidí na naše evropské břehy, tak vlastně to číslo těch lidí, kteří se snaží překročit to Středozemní moře, je teď nejnižší za posledních 5 let. A ta vlna těch migrantů nebo uprchlíků se kontinuálně snižuje. A snižuje se pravděpodobně z toho důvodu, že právě ta situace v těch zemích, odkud prchají, není tak krizová, jako třeba byla před těma 5 lety. Takže tohle je možná taky důležité si uvědomit.
Jak vypadá ta loď, na které Lékaři bez hranic působí? Odkud ta loď je? A je to ta samá loď, jako to bylo v minulosti? Asi otázka na Tomáše Bendla.
Jo, není to ta samá loď, jako to bylo v minulosti. Je to norská loď, která tam popluje pod norskou vlajkou. Je zhruba stejně velká, jako byl ten Aquarius, což byla ta loď, jejich záchranné operace byly ukončeny v prosinci 2018.
Ta plula pod jakou vlajkou?
Ježiš, teď jste mě dostal, to si přiznám, že už si teďka úplně nepamatuju. Ale to nevím.
Mě zaujalo, že to jsou právě Norové, kteří vlastně to nemají ke Středozemnímu moři úplně blízko.
Jo, ono tam jde spíš o to, že oni mají, jakoby s tou vlajkou přichází jakoby určitá technické doporučení, že ta loď splňuje všechny standardy námořní, které jsou potřeba pro to, aby ty záchranné a pátrací operace byly vykonávány. A Norové mají v tomhle výborný know-how. Takže jako proto jsme požádali takovou tu norskou vlajku, aby jsme věděli, že ta loď je opravdu způsobila k tomu, aby ty záchranné a pátrací operace vykonávala. Co se týče teďka toho samotného plavidla, teda, který se jmenuje Ocean Viking, tak tam je kapacita asi 200 lidí. A jsou tam vlastně jakoby 3 posádky. Je tam posádka Lékařů bez hranic, která je 9členná, o tom už mluvila Jitka. Je tam potom posádka organizace SOS Mediterrane, což jsou ty, kteří mají vlastně na starosti ty samotné záchranné operace. Ono, když tam vidíme nějaký člun nebo někoho, kdo opravdu potřebuje pomoc v tom centrálním Středozemním moři, tak vlastně ta samotná záchranná operace je v gesci právě tady té organizace SOS Mediterrane, která na to taky má know-how. A potom, když ty lidi přijdou na to loď a potřebují zdravotní péči a potřebují, aby se jim někdo věnoval, ať už z hlediska psychologického nebo fyzického, tak to je ten tým Lékařů bez hranic právě. A pak je tam ještě 3. posádka, a to je jakoby posádka té lodi a toho jejího majitele, která prostě operuje to plavidlo, aby to mohlo plout, když to řeknu úplně polopaticky. Takže takhle nějak to teďka vypadá.
Už to tady Jitka Kosíková trochu zmiňovala, ale ještě se zeptám úplně konkrétně, jak vypadají ta plavidla, na kterých jsou migranti?
No, to můžou být různý. Buď to může být klasická dřevěná loď, která je různě velká, několika patrová, podpalubí a paluba. A většinu tu, který já jsem tam viděla, jsou, když si představíte větší raft, tak vlastně nafouknutý kruh a podlážka, na který byly nějaký prkna.
Má to nějakého kormidelníka? Nebo kdo tu loď v tu chvíli řídí?
No, někdo ji řídí, má teda kormidelníka, byl tam klasický motor vzadu a někdo ji řídil, kdo to byl, nevím. My jsme nikdy, vlastně když my jsme připluli k těm lodím, tak u kormidla nikdo nestál, ani jsme to nezjišťovali v tu chvíli, protože bylo spousta dalších věcí na práci. Takže určitě ji někdo řídil.
Když se ještě vrátím k jedné kauze, která je spojená s tou Itálií, je to pronásledování německé kapitánky Raketeové a ostatně několika dalších lidí. Jaký k tomu máte názor vy?
Jako lékaři bez hranic?
Ano.
Pro nás je to samozřejmě těžký slyšet, protože ona by o tom ještě taky možná dokázala líp mluvit Jitka, ale prostě když byl jakoby ten standoff v tom Středozemním moři, když ta kapitánka měla na palubě těch 70 zachráněných lidí a neměla možnost vylodit je v bezpečném přístavu vzhledem k přístupu italských úřadů, tak ona tam byla skoro 14 dní s těma lidma na palubě. Ty lidi byli ve složitém zdravotním stavu, měli psychické problémy. Prostě teďka si ještě uvědomte, jako je červenec v tom Středozemním moři, prostě na té palubě je vedro, ty podmínky jsou opravdu složitý. A už jenom to, že civilizovaná evropská zem jako Itálie tohle dopustí, aby ty lidi přežívali v takových podmínkách, aby jim v souladu s mezinárodním humanitárním právem, ke kterému se mimochodem Itálie jako naprostá většina evropských zemí sama zavázala, že to nedodrží a že si tohle jakoby nechá dít u svého břehu, je něco, co my jako humanitární organizace vnímáme a snášíme těžce, protože chápeme, jak to utrpení těch lidí vypadá, protože s tím máme sami zkušenosti. Jestli se něco takového stane v momentě, kdy opravdu započnou ty záchranné operace lékařů bez hranic, to my jako samozřejmě nevíme, ale my prostě pořád musíme věřit, že nějaký humanitární principy a nějaké hodnoty jsou nadsazený nějakému politikaření a nějakým stranickým zájmům a že těm lidem se dostane pomoc, na kterou mají podle všech norem, ke kterým jsme zavázaný právo.
Pohled Jitky Kosíkové z vlastní zkušenosti.
No, já si nedovedu představit, že bychom byli na lodi 14 dní v tom roce 2016. My, když jsme čekali na to, kam vlastně poplujem, a po té samotné jako akci, kdy ty lidi byli už na naší palubě, tak pokaždý, když to nebyla Sicílie, ale bylo to někde, i když na dolní Itálii, tak to znamenalo pro nás buď pár dalších hodin navíc nebo den navíc plavby, což teda bylo nesmírně stresující a já když jsem sledovala Aquarius, když plul do Španělska, tak jsem si říkala, Ježíš Maria, co tam jako týden, jak to můžou zvládnout, protože máte omezený vlastně všechno. Voda tam je, dobře, ale je tam přesně, je tam vedro nebo jsou vlny a je tam mokro. Ty zásoby jsou přeci jenom omezený, takže my jsme měli zásobu pro ty lidi, pro asi 600 lidí, jsme měli zásoby jídla na 2 až 3 dny, víc ne, takže si nedovedu představit, co by bylo, kdybychom tam byli najednou jako 14 dní. A je to teda nesmírný psychický nápor, protože ta loď vlastně nemá žádný, že my jsme měli nějaké školení na to, jak se chovat na lodi. Tyhle ty lidi na velký lodi pravděpodobně nikdy nebyli. Ta loď se kejve. Každou chvíli může někdo skončit ve vodě, což jako pořád se cítíte zodpovědný za ty životy, co na té palubě jsou. Furt je to někoho příbuzný, někoho dítě, někoho máma, někoho táta. Tak jako vlastně celou tu dobu, co my jsme od té doby, kdy my jsme tu loď, ten člun viděli, až do té doby, než všichni byli někde na pevnině, tak byl takový jako, jak to říct, no, moment, kdy člověk má opravdu napnutý všechny nervy, co se může stát, a očekává vlastně úplně všechno. A je to směs pocitů, ať už radosti v té chvíli, ale furt tam je ta obava jako dál, co se stane, co nás ještě čeká, kdo přijde s čím, jaký má kdo problém, plus před sebou máte jako stovky lidí, kteří chtějí pomoct, kteří potřebují sdělit svůj příběh někomu. Spoustu času my jsme strávili jenom posloucháním a ono je to vysilující. Tam vás nikdo nevystřídá, že jo, během 14 dnů.
Pořád máte ty příběhy v paměti?
Ani ne. Já jsem takovej člověk, který je k sobě pustí a zase je pošle dál, protože by to bylo vyčerpávající si je všechny držet.
Řeší lékaři bez hranic nějak i návaznou péči po vylodění? V minulosti jste působili třeba v uprchlických táborech v Řecku, jestli se nepletu.
Ano.
Jaká je současná situace?
Ta současná situace i v těch řeckých uprchlických táborech je šílená. Ty poslední informace, které my odtamtud máme, za prvé je to přelidněný ohromně. Ty lidi tam nemají přístup k latrínám, je tam špatná hygienická situace. Dokonce i ten samotný přístup ke zdravotní péči je samozřejmě složitý vzhledem k tomu, že my jsme jediný, kdo tam má svoje týmy a těch lidí je tam poměrně velké množství. Vytváří to prostředí, ve kterém se šíří infekční onemocnění. Je tam ohromný problém s pneumokokovýma infekcema. Takže ta situace samozřejmě je všechno jenom neideální. Ale jak říkám, zase na začátku, naše práce prostě je být všude, kde je to potřeba. Stejně jako je to potřeba v centrálním Středozemí a stejně jako je to potřeba v libyjských detenčních centrech, tak je to potřeba i v uprchlických táborech v Řecku. Takže tak.
Říká Tomáš Bendl, vedoucí komunikačního oddělení České kanceláře lékařů bez hranic. Se mnou ve studiu byla také dětská sestra Jitka Kosíková, která má za sebou už 8 misí, aktuálně tu poslední v Jižním Súdánu. Děkuju vám moc za návštěvu.
Děkujeme.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.